რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინული ვებგვერდი სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მომღერალ სოფონი ჟღაძეს შორის სატელეფონო საუბარს აქვეყნებს გამოქვეყნებული ჩანაწერში მიხეილ სააკაშვილი სავარაუდოდ პეტრე პოროშენკოსთან შეხვედრის შესახებ საუბრობს. ამის შემდეგ სააკაშვილი და ნიჟაძე საუბრობენ თუ როდის გადაწყვეტენ გაკვლევას საკითხს, თუმცა რა ამბავს გულისხმობენ ეს უცნობია. ამასთან მომღერალი სოფონი ჟღაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა კითხვაზე დაიბარა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად ნიჟარაძე წერს და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისგან გაგზავნილ უწყებას აქვეყნებს. უწყების მიხედვით ნიჟარაძე დაკითხვაზე დღეს 12 საათზე ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაში უნდა გამოცხადდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფეისბუქით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად, ან ხელში ჩასაგდებად ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება. მიმდინარეობს გამოძიების ხელთარსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა, ასევე მოწმდება საქმესთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული ნებისმიერი ინფორმაცია, დაიკითხება ყველა ის პირი, რომლის ჩვენებასაც გამოძიება საჭირო მიიჩნევს. უსაფრთხოების სამსახურის დასწერს მოუწოდებთ ყველას, თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისა და ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც არის მიმართული საზოგადოებრივი აზრის არასწორი ფორმირებისკენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტი ტალინში გუშინ დაიწყო. ესტონელ კოლეგასთან ტავირივასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა. კანონზე მაღლა არავინ დგას, ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულიად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორების კანდიდატს 19 ნოემბერს კენჭისყრაზე გამოავლენს იუსტიციის სამინისტროში გუშინ კანონით საპროკურორო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. თია წულყიანის თქმით, საპროკურორო საბჭოში არის 8 პროკურორი, 2 მოსამართლე, 1 ადვოკატი, 1 აკადემიური წრეებიდან წარმომადგენელი და 1 დეპუტატი. იუსტიციის მინისტრის განმარტებით ამ საბჭოს ფუნქცია არ არის რომელიმე საქმეზე გამოძიების ჩატარება ან პროკურატურის ორგანოებისთვის მითითება. ესა თუ ის საქმე როგორ გამოიწიოს, მისივე განმარტებით ამ საბჭოს აქვს უფლება შეარჩიოს მთავარი პროკურორების კანდიდატები. დღეისათვის შემოსულია 3 კანდიდატურა, ესენია კახი კახიშვილი, ირაკლი შოთაძე და პაატა შავაძის. კახი კახიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა და ან გამომდინარე სამწუხაროდ მე მის შეყვანას სამკაციან სიაში ვეღარ შევძლებ, განაცხადა მინისტრმა. კონსულტაციები იუსტიციის მინისტრსა და აკადემიურ წრეებს არასამთავრობოებს შორის გრძელდება 13 ნოემბრამდე. 19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება სამი პირისაგან შემდგარ სიას, განიხილავს უყურის კენჭს და რომელი კანდიდატურაც მიიღებს უფრო მეტ ხმას, ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე. შეეხება იმას, რომ კანდიდატებს შორის უნდა იყოს ერთ-ერთი განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი. წულკიანის განცხადებით ჯერჯერობით ქალი კანდიდატურა არ შესულა და თუ ეს ასე იქნება ბოლომდე, მაშინ იუსტიციის მინისტრს თავად მოუწევს შეარჩიოს ქალი კანდიდატი და შეიყვანოს სამკაციან სიაში. რუსული ავიაკომპანიების თანამშრომლები აცხადებენ, რომ პილოტის შეცდომა ან ტექნიკური პრობლემა არ ყოფილა თვითფრინავის კატასტროფის მიზეზი, რომელმაც 224 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. როდესაც დაღუპულების ნათესავი მახლობლების ცხედრების ნაწილები მიიღეს, ავიახაზების გენერალური დირექტორის მოადგენემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ თვითფრინავის ჩამოვარდნა შეიძლებოდა ყოფილიყოს სხვა ტექნიკური ან ფიზიკური მოქმედებების შედეგი. მისი თქმით, თვითფრინავი შესანიშნავ მდგომარეობაში იყო. გამომძიებლები ფრენის ჩანაწერებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ თვითფრინავზე არ განხორციელებულა თავდასხმა გარედან და არც პილოტს გაუკეთებიან განგაშის ან დახმარების ზარი. ეგვიპტური სამხედრო დაჯგუფებები თავის თავზე იღებენ კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა საპასუხოდ იმ მუსლიმანების სიცოცხლისა, რომლებიც რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო შეტევების შედეგად სირიაში დაიღუპნენ. რუსეთის მთავრობა არ აღიარებს ამ განცხადებას. რუსეთში ასევე ნავთობის წარმოებამ გადააჭარბა პოსტსაბჭოთა რეკორდს, 10.78 მილიარდი ბარელს და გააუმჯობესა საუდის არაბეთის მონაცემები 10.1 ბარელი. წარმოების გაზრდა ხელს შეუწყობს რუსეთს დაიცვას თავისი სტრატეგია ბაზარზე, მაშინ როცა საუდის არაბეთმა და სხვა კონკურენტებმა დაიწყეს ალტერნატიული მარაგის შეთავაზება მოსკოვის ტრადიციულ ბაზარზე. ტაძარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
not above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით დილამ შედობისა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენც ასევე და რადიო მსმენელს ვეტყვი ჩვენი თემის შესახებ, ვინც ახლა შემოუერთდა რადიო თავისუფლების ეთერს. ჩვენ კი დავაანონსეთ Facebook-ზეც და ჩვენს ეთერშიც და ახლა გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში საკონსტიტუციო სასამართლოზე, მის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც გახმაურებულ საქმეებს ან პოლიტიკურ დავებს უკავშირდება. რა როლი აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს ქვეყნის ცხოვრებაში და რა წონა აქვს მის გადაწყვეტილებებს? განსაკუთრებით კი ასეთი პოლიტიკური დაძაბულობების და პოლიტიკური გახმაურებული ამბების ფონზე. ვიდრე სტუმართან ერთად საუბარს შევუდგებოდე, რადგან ბოლო გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ შევეხებით, იქნება ის, რომელსაც გუშინი თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიის საოქმო ჩანაწერით, არსებითად განსახილველად იქნა მიღებული სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და ასევე სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა შუამდგომლობა და საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე შეაჩერა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კონკრეტული ქვეპუნქტის მოქმედება, რომელიც განსაზღვრავს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი სრულების ერთ-ერთ საფუძველს. აი ეს არის ნათქვამი, ამას მიუბრუნდებით აუცილებლად, რომ განმარტოთ ჩვენი სტუმრის მოწვევის საფუძველიც სწორედ ეს გახლავთ, რომ გჭირდება განმარტება იმისათვის, რომ რეალურად აღვიქვათ ის, რაც ხდება. ახლა კი თავად იმ საქმეზე მინდა მოგითხროთ, იმ პროცესზე, რომელსაც უკავშირდებოდა თავისთავად საკონსტიტუციოში შეტანილი ეს სარჩელი, ეს გახლავთ რუსთავი ორთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესი და ეს გადაწყვეტილებაც, რომელსაც ახლა მოგახსენეთ, ნინო ხარაძე მოგითხრობთ ახლა გუშინდელ ამბებზე, შემდეგ კი სტუმართან გიორგი მომლაძესთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომის თავმჯდომარე მოსამართლემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ასეთი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის პირველი ნაწილი ზ ქვეყნის მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საქმე ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში სხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოყვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მის მფლობელების ადვოკატების 26 ოქტომბრის სარჩელს, რომლითაც ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის პარალელურად მოითხოვეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლის დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ შეჩერება. ვინაიდან მათი მტკიცებით მოპასუხე მხარეს არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია.
დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაარჩინა ქვეყანაში დემოკრატია და სრულიად დაუკარგა შინაარსი მოსხიდული ზონდერ მოსამართლის ურთმელიძის გადაწყვეტილებას.
ნიკო გვარამია ასევე უკრაინულენოვან ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებულ მორიგ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა. ჩანაწერი მოიცავს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო გვარამიას საუბარს. გვარამიას თქმით, შესაძლოა ჩანაწერი დამონტაჟებული იყოს და ეს აჩენს ეჭვს მის ავთენტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პრობლემას ხედავს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომლის თქმითაც ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ბანკებისა და ბიზნესისთვის ხელი შემშლილი აღმოჩნდეს.
ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეეძლებათ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანზაქციებისთვის და კერძო სექტორისთვის ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. სხვა მხრივ ამ გადაწყვეტილებაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ამ გადაწყვეტილების თუ ამ გადაწყვეტილების გარეშე რუსთავი ორი იყო, არის და იქნება ჩვენთან ერთად. აქ იმ გამომდინარე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ ცვლის.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალელურად საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების მოთხოვნით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. სხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს კიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატა სალიამ განმარტა, რომ მათ სასამართლო განცხადებაში დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნა არ ჰქონიათ.
ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია და არ გვითხოვს, რომ ვაპირებდით დაუყოვნებლივი აღსრულების გზით წასვლას. იყო ეს იდეა, სხვათა შორის მოგვაწოდა ეს იდეა ზუსტად რუსთავიორის წარმომადგენლებმა, მოგვაწოდეს, რომ გაჟღერდა ეს თითქოს ვაპირებდით დაუყოვნებლივ აღსრულებას, თითქოს ვიღაც აპირებდა სპეცნაზით შესვლას რუსთავიორის ტერიტორიაზე. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდი, რასაც ვისმენთ. ესეთი რამ ჩვენ სასამართლოში არ დაგვიყენებია, არ მოგვითხოვია დაუყოვნებლივ აღსრულება.
რუსთავიორის ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით კი, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ის გვერდს ვერ აულის კანონს და კეთილ სინდისერად შეძენილ წილებს ამჟამინდელ მესაკუთრეს ვერ ჩამოართმევს.
თამაზ ურთმელიძე დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებას ან ადგილი ჰქონდა ამორალურ გარიგებას 10 წლის წინ, ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს სამართლებრივად კომპანიის დღევანდელი მესაკუთრეების შეცვლას და მათ ჩანაცვლებას ქიბარ ხალვაშის მიერ. მათ შორის არის 10 წელიწადი, 20 სხვადასხვა მესაკუთრე და არის კეთილ სინდისიერი შემძენის პრინციპი, რომელსაც ხარე ვერანაირად ვერ აულის გვერდს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც ადვოკატ ზაზა ბიბილაშვილის კომენტარით დასრულდა. რუსთავიორთან დაკავშირებული საქმის განხილვა დღეს განახლდება, გაგრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და მადლობელი ვარ იმისი, რომ გამონახა მან დრო და ჩვენთან მობრძანდა, რადგან დღევანდელი საუბრის თემა არის ძალიან საუბარში მნიშვნელოვანი არის განმარტებები, ექსპერტული განმარტება იმისა თუ რა ხდება სინამდვილეში, რადგან დღეს ვლაპარაკობ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებზე, იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც გახმაურებულ საქმეებს ან პოლიტიკურ დავებს უკავშირდება და ეს გადაწყვეტილებები, ბატონო გიორგი, როგორც წესი ხდება ხოლმე ესეთი აქტიური შეფასებების, შეიძლება ითქვა შეტევების საფუძველიც კი საკონსტიტუციო სასამართლოს სიტყვიერს გულისხმობდა, ასევე აქციებიც იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილების შემდეგ და არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, უფრო პოლიტიკური შეფასებები იმისა თუ რა გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლომ. ერთნი ამბობენ, ვთქვათ, რომ აი დემოკრატია დაიცვა, რაღაც არის ერთი მხარე, მეორე მხარე არის, რომ კი არ მოგწონს, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და უნდა, ასე ვთქვათ, აღსრულდეს და ასე შემდეგ. და დღეს სწორედ მოგიწვეთ იმისთვის, მოდი ჯერ ბოლო ამბავზე ვთქვათ, ის რაც იყო გუშინ, რაც გამოცხადდა გუშინ და შეეხებოდა რუსთავიორისა და საქართველოს სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში და დაუყოვნებლივი აღსრულების საკითხს.
კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს, იმათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ორიოდე სიტყვით მანამ უშუალოდ გადავალთ გუშინდელ თემაზე. განმარტა რაღაცა მოკლე ანალიზ გავაკეთებ თუ თვითონ ამ სასამართლო საქმიანობას დაკავშირებით და ესე იგი სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ და ეს არ დემოკრატ, ჩვენი სრულია ვაშენოთ დემოკრატიული სახელმწიფო, ემყარება პირველ რიგში კონსტიტუციას, რადგან კონსტიტუცია არის ერთადერთი აქტი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველა ადამიანის ნება გამოვლენილი მასში და ჩვენი სახელმწიფოს საფუძველი იწყება კონსტიტუციიდან. ხოლო თვითონ სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც ახორციელებს საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებას, უდიდეს როლს ასრულებს სწორედ სახელმწიფოს არსებობაში და განვითარებაში, ვინაიდან ის არის კონსტიტუციის მცველი. ასე ვთქვათ, მისი მთავარი ფუნქცია და დანიშნულება არის ის, რომ სამართლებრივი წესრიგი, რომელიც იარსებებს ქვეყანაში, უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას. ეს არის ამოსავალი წერტილი, ვინაიდან ჩვენ თუნდაც სახელმწიფო შექმნის იდეა ემსახურება იმას, რომ ადამიანებმა უარი თქვეს ბუნებით მდგომარეობაზე და მათ თავი შეიზღუდეს წესებით, რათა ჰარმონია და მშვიდობა დამყარებულიყო. ამიტომ ყველა ის ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია კონსტიტუციის დაცვაზე, ეს პირდაპირ ემსახურება სახელმწიფოს აღმშენებლობას, სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და ეს ფუნქცია დღეს სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც სხვა უწყებებს და ორგანოებს, რომელიც არის კონსტიტუციით გარანტირებული ეს ინსტიტუტები. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლო არის გამორჩეული ინსტიტუტი, ვინაიდან თუნდაც გუშინდელი გადაწყვეტილება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ დემოკრატიისთვის პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ვინაიდან მან ეს ნორმა, რომელიც შეაჩერა დაუყოვნებლივ აღსრულების შესახებ, ეს ემსახურება იგივე იმ სამართლებრივი წესრიგის დაცვას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებისკენ. ვინაიდან თვითონ საქმიდან გამომდინარე და აშკარად ჩანს, რომ შესაძლებელია, რომ იგივე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღსრულების საჭიროება დადგეს. ან მეორე მხარე ფიქრობს, რომ შეიძლება ესე მოხდეს, ვინაიდან არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. ამიტომ ისეც ეს ნორმა საკმაოდ ბუნდოვანია აშკარად, ვინაიდან ეს არის საქართველოს საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის ზექვე პუნქტი. ზექვე პუნქტამდე არსებული პუნქტები კონკრეტულად ასახელებს იმ გარემოებებს, რომლის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნას დაუყოვნებლივი აღსრულება. ეს მაგალითად ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ალიმენტთან დაკავშირებული საკითხები, რომ დაყოვნებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მაგალითად ვთქვათ ოჯახს და ბავშვს და ასე შემდეგ. ასევე ეს არის ვთქვათ სამთვიანი, როდესაც სამსახურიდან ათავისუფლებენ ადამიანს სამი თვის ხელფასს, რომ წინასწარ ურიცხავრობის არ აღმოჩნდეს რთულ ვითარებაში. მოკლედ ეს დეტალურად არის გაწერილი რამდენიმე პუნქტი, მაგრამ ზექვე პუნქტი ამბობს, რომ ყველა და სხვა შემთხვევაში, რომელ შემთხვევაში ვთქვათ სასამართლო მიიჩნევს, რომ დაყოვნებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ამ ქონებას და ან მაგალითად დაუშვა დაზიანდეს ან განადგურდეს ქონება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლოს ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ფართო ინტერპრეტაცია მივცეთ ამ ყველაფერს და კონკრეტული საკითხი ვერ დავინახოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს სასამართლომ თავისი უფლებამოსილება და დაუყოვნებლივი აღსრულება განახორციელოს უფლება მისცეს მხარეს. ასევე სასამართლომ, როდესაც თავის საუკმო ჩანაწერით საქმის წარმოებაში მიიღო 269 მუხლით, რომელიც ასევე საუბრობს იმაზე, რომ დაუყოვნებლივი აღსრულების გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებული იქნას ზეპირი მოსმენის გარეშე, ანუ მხარეებს არ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ თავისი პოზიცია დაასაბუთონ და დააფიქსირონ თქვა ამ დაუყოვნებლივ აღსრულებასთან დაკავშირებით, რაც ხარე სრულად სამართლიანად გამოთქვას იმის ვარაუდს და ეს, რომ ამით შესაძლოა ირღვეოდეს კონსტიტუციის 52 მუხლით დაცული სასამართლოს მიმართვის თავისუფლება. ანუ ეს კიდევ ერთი ცალკეთი მაგალითი. მანამდე ეს 262 მუხლი ვთქვათ გასაჩივრებულია კონსტიტუციის 21 მუხლთან მიმართებაში, რომელიც საკუთრების უფლების გარანტირებულებას იძლევა საქართველოს კონსტიტუციით. ანუ შესაძლებელია, რომ ამ кейსი რო წარმოვიდგინოთ, მხარეს აქვს შესაძლებლობა იდაოს სასამართლოში და სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი გულისხმობს იმას, რომ დავა არ მიმდინარეობს მხოლოდ ერთ ინსტანციაში. ვიცით, რომ ჩვენი საერთო სასამართლოს სისტემა არის სამდონიანი. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება შეგვიძლია წავიღოთ სააპელაციო სასამართლოში, შემდეგ უზენაესი სასამართლო, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანუ ამას თავისი დრო აქვს და პროცედურები, და მანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიიღება, ითვლება, რომ მაგალითად რაიმე საკუთრება იქნება თუ რაიმე სადავო საკითხთან დაკავშირებით, ჭეშმარიტება ჯერ არ არის დადგენილი, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ამიტომ შეიძლება მე სრულიად მართალ ადამიანს ამ დაუყოვნებლივ აღსრულების შემდეგ შემეზღუდოს ქონებაზე წვდომა იმ ვადით, რა ვადითაც მაგალითად მე გავიმარჯებ უზენაესი სასამართლოში და დამიბრუნდება ისევ ის ქონება, ხო? რაც ალოგიკური გამოდის, ვინაიდან შეიძლება ამ პერიოდში მე საკმაოდ დიდი ზიანი მივიღო. განსაკუთრებით ეს როცა საქმე ეხება დავხე ტელევიზიას, ავიღოთ პირდაპირ როგორც ბიზნესის სფეროს და
კონკრეტულად ამაზე სიტუაცია,
ხო? ეს არის წმინდა ბიზნესის თვალსაზრისით, ეს არ არის დაუშვათ რაღაც ქარხანა, რომელიც აწარმოებს რაიმე ნივთებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი თქვა გადაცემები, პიარი, თქვა საინფორმაციო პოლიტიკა, როგორ ხო ამაზეა თქვა ორიენტირებული, ვინაიდან შემოსავალი აქედან აქვს ამ თქვა ორგანიზაციას, სხვა ფუნქციები მას არ გააჩნია. ამიტომ
ხო, კანონით არ გააჩნია.
რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ ტელევიზიამ შეინარჩუნოს ის ფუნქცია, ისე რომ ან უწყვეტად განახორციელოს თავისი საქმიანობა. ვინაიდან თუ ეს ასე არ მოხდა, შეიძლება მის რეკლამის ბიზნესი ჩაუვარდეს მარტივად, თქო და შემცირდეს მომხმარებელი.
ბანო გიორგი, სმენელია, ხაზებს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, გიორგი მომლაძია ჩვენი სტუმარი, 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ. აი ყო გისმენთ. ხო, რაღაც ხარვეზია.
ესე იგი.
გისმენთ.
ხო, რაღაც ხარვეზია,
მაგრამ გასწორდა.
თავარია ხმა ისმის.
იკი.
მე რა მაინტერესებს, ჩვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით გვახსოვს განცხადება ივანიშვილის, რომ მან კარგად იცოდა თუ როგორ მოხდა რუსთავი ორის გადაფორმება, გადმოფორმება ხალხასთან მიმართებაში, რამე თუ ის თვითონ აცხადებდა ამას და სიათ კორიძე მას განაცხადა, რომ ამისი სპეციალური კადრებიც არსებობს და გაზეთით გამოიცა, რომ ისიც იყო მონაწილე, მაგრამ მისთვის გაურკვეველი იყო, რატომ არის, რომ მონაწილეა და დამსწრე იყო სასამართლო, როგორც იტყვიან, პროცესების გარეთ და არ ხდებოდა მისი დაკითხვა და მისგან ჩვენების აღება. და ხომ არ არის ზუსტად ეს იმისი მიზეზი, რომ სასამართლო გადაედო იქიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ორივე არის მახინაციური სქემა, რომლის მეშვეობითაც იყო რაღაცნაირი შეთანხმება და აქ კონფლიქტი არის მახინატორებს შორის და ამ მახინაციების გამო რომ მოსახლეობის ნაწილმა არ განიცადოს ტელევიზიის გარდა კიდე ზარალი, იმიტომ რომ მათ შეხედულებების შეიძლება მსხვერპლი გახდნენ და მათი უსამართლობის, ზუსტადაც იმიტომაც გადაიდო ეს პროცესი, რომ სახელმწიფოში არსებობდეს რაღაც სტაბილურობა დემოკრატიული ღელვიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფაქტი ის არის, რომ რუსთავი ორი აკეთებს პედალირებას ზუსტად იმ ნეგატივებზე, რასაც ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს მოსახლეობასთან მიმართებაში და ამაკიდან გამომდინარე გააქტიურდა ის პროცესი მესაკუთრესთან დაკავშირებით და ეს როგორც სამართლიანია, ასე უსამართლობაა, იმიტომ რომ ამ არსებული ბოლო სამართლიანობით მესაკუთრესთან მიმართებაში ილახება ის და იფარება ის უსამართლობა, რისი მეშვეობითაც მან ეს ხელში ჩაიგდო და ძალიან დიდი პროფესიონალებიდან საჭირო, რომ როგორც იტყვიან, სამართლიანად გადაწყდეს და არა ერთ-ერთი მახინატორის სასარგებლოდ, რომელმაც გაცილებით უფრო ადვილად მოახერხა მესაკუთრის უფლებების დარღვევა მანამდე არსებულის. აი მე ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. 2988327. შესაძლოა მოასწროთ ახალ ამბებამდე, შემდეგ გვაქვს კიდევ მეტი დრო, რა თქმა უნდა, გისმენთ, გამოეხმაურეთ მსმენელს. შეიძლება თუ ერთი და იგივე რამ იყოს სამართლიანის და უსამართლოც.
მოკლედ ეს ბატონი, რასაც საუბრობდა, შეიძლება ესე გავიგოთ, მაგალითად სამართალში, როგორც საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსი თვალნათლივ უსვავს ხას ერთ რამეს, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიგოთ, დავუშვათ წარმოშობა დავის, საიდან მოდის, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევაც, როდესაც მე რაღაცა ნიუც მოვიპოვებ, დავუშვათ უკანონოდ და შეიძლება ეს არის რაღაცა ნორმების დარღვევით.
დიახ.
ხოლო შემდეგ ეს ჩემ საკუთრებაში გადმოდის სრულიად სამართლებრივად, მაგალითად ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია იქმნება და ასე შემდეგ. ხოლო შემდეგ მესამე პირი ყიდულობს ამას ჩემგან. ის არის ის თუ არის, ასე ვთქვათ, კეთილსინისიერი შემძენი, რომელსაც არ შეიძლება ევარაუდა და არ შეიძლება ცოდნოდა, რომ მე მაგალითად ეს ქონება წავართ ვინმეს, თქვა დავაშანტაჟი და ასე შემდეგ, პირობითად ის ითვლება კეთილსინდისიერ შემძენად. შესაბამისად ის პირი, ვინც დაზარალდა დაუშვათ იმ უსამართლობით, რომელთაც ქონება მაგალითად დაკარგა, მას უფლება აქვს თავისი უფლების აღდგენისთვის, ზიანის ასანაზღაურებლად მიმართოს სასამართლოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კეთილსინდისიერი შემძენი, რომელსაც არ შეიძლება ცნობა ამ თქვათ უსამართლობის შესახებ, რატომ უნდა დაზარალდეს და რატომ უნდა წაიღოს ქონება, ხო? ამ შემთხვევაში ერთი ძალიან მარტივი ლოგიკა არის თვითონ ამ რუსთავის ორის кейსთან დაკავშირებით, რომ აქ სახეზე გვაქვს კეთილს, ანუ ერთ შემთხვევაში რამდენიმეჯერ მოხდა შემდეგ ქიბარ ხალვასთან, ხალვაშის თქვათ ნასათავს მაგის შემდეგ რამდენიმეჯერ მოხდა ამ ქონების გასხვისება, ხო? თუ დანარჩენ შემთხვევაში კეთილსინდისიერები, კეთილსინდისიერში თქვათ ყიდველები ყავს სახეზე, კიბერ ხალვა შეუძლია მაგალითად იდაოს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ზიანის ანაზღაურებას მოსთხოვს იმას, ვინც ეს უფლება დაურღია. Და რა იმას ვის კეთილი სიტისერი შემძენია, ჩადო რაღაცა ინვესტიცია, თქვა ბიზნესში განავითარა და ამ მე ეუბნებიან რომ ეს ბიზნესი თურმე შენი არ ყოფილი.
ხო, ეს
ანგრევს სამართლებრივ წესრიგს და უქმნის საერთოდ ყველა იმ გარიგებას, სამოქალაქო სამართლებრივ გარიგებას, რომელიც დადებულია და რომლის მიმართაც მხარეებს გააჩნიათ მაღალი ხარისხის დობა. და ეს ძალიან ბევრი ბიზნესში შეიძლება ვნახოთ ესეთი პრობლემები და ეხლა ჩვენ 10 წლის წინ არსებულ თქვა დავებიდან გამომდინარე რომ ვედაოთ მხარეებს თქვა ეს ბიზნესი იყო და უშუალოდ უსამართლობის ნიადაგზე წარმოშვა და განვითარდა, მე თუ კეთილსინდისიერი ვარ, არ უნდა მოხდეს შეხედულებების დარღვევა.
მოგცემ საუბრის გაგრძელების საშუალებას 11-ის ნახევარი შესრულდა და დათო ქორიძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გავაგრძელებ დილის საუბრებს ცოტა ხანში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინული ვებგვერდი სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მომღერალ სოფონ ნიჟარაძის შორის სატელეფონო საუბარს აქვეყნებს გამქვეყნებულ ჩანაწერში მიხეილ სააკაშვილი სავარაუდოდ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შესახებ საუბრობს. მომღერალი სოფონ ნიჟარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დაკითხვაზე დაიბარა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად ნიჟარაძე წერს და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისგან გაგზავნილ უწყებას აქვეყნებს. უწყების მიხედვით ნიჟარაძე დაკითხვაზე დღეს 12 საათზე ეკრანზე დებული მოდული შენობაში უნდა გამოცხადდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა Facebook-ით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობთან ხელში ჩასაგდებად, ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება, მიმდინარეობს გამოძიების ხელთარსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტი ტანიში გუშინ დაიწყო ესტონელ კოლეგასთან ტავირი ასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა. კანონზე მაღლა არავინ დგას, ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულიად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრა. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორების კანდიდატს 19 ნოემბერს კენჭის ყრაზე გამოავლენს იუსტიციის სამინისტროში გუშინ კანონით საპროკურორო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის საუბრები, საუბარს გავაგრძელებს სტუმართან ერთად გიორგი მუმლაძეა, ჩემი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან ერთად საუბარს საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებებზე გავაგრძელებს. სულ ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ ცოტა ხანს შევისვენოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბროთ კვლავ.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება დილი საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, მის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც უკავშირდება გახმაურებულ საქმეებს ან და პოლიტიკურ დავებს ამ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებისა. ბანო გიორგი, საუბრობდით ახალ ამბებამდე, მსმენელს გამოეხმაურეთ და თუ დაასრულეთ, ასე ვთქვათ, განმარტება, იქ ლაპარაკობდით კეთილსინდისიერი მყიდველის უფლებაზე, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ, შელახული მისი საკუთრების უფლება.
დიახ, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერება გულისხმობს იმას, რომ მხარეს არ უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, თქვა, რაიმე უსამართლოსთან დაკავშირებით.
თუ კი დაუშვებთ, რომ ეს ის შემთხვევა, ნუ ვიღაც შეიძლება უშვებდეს დღეს, ან თვლიდეს, რომ იგივე მომჩივანი კიბერხალოში თვლიდეს, რომ სწორედ იმას ებრძვის, იმ, როგორ ვთქვა, სუბიექტს, თუ ვიზებს ის თვლის, რომ ის იყო უსამართლო მის მიმართ, და ან თვლიდეს, რომ სწორედ იმ შემძენმა, რომელიც დღეს არის მესაკუთრე, იცოდა ეს ყველაფერი.
დიდი
ალბათობით ასეა, რომ ასე.
შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ჩვენ თუ ვაშენებთ პროცედურულ დემოკრატიას, და გვინდა, რა ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა ამ კუთხით წამოყვანოთ, რეინტეგრაციის გზაზე დგავართ, ამას ვასაბუდებთ დაბეჯითებით, მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ პროცედურული დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია ფაქტები და არა მოსაზრები, რომლებიც შეიძლება ჰქონდეს ამა თუ იმ პირს. თუ ფაქტები და მტკიცებულები არ არსებობს, სასამართლოსთვის არ უნდა ჰქონდეს არანაირი მნიშვნელობა იმას, თუ ვინ რას ფიქრობს. მთავარი ეს, თქვა, მოსაზრება დაასაბუთდეს კონკრეტული მტკიცებულებით, თუ რა, სად, ვინ, როგორ იყო ინფორმირებული და შეიძლება თუ არა რაიმე ევარაუდა, და რა ის, რომ მან იცოდა, ის ხდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირ შავი თეთრზე კანონით არის გაწერილი პროცედურები და ჩვენი ვალია, რომ ეს პროცედურები იქნას ზედმიწევნით დაცული, რათა არ შეექმნას პრობლემა დემოკრატიულ პროცესებს.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენ თეთრში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხო, მე არ დავრეკავდი, უბრალოდ ცოტა მეც აღშფოთება უნდა გამოვთქვა. თუნდაც გურჯაანში ჩატარებული არჩევნების მიმართ, იცით? არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არა ვარ, არც აქტივისტი, მაგრამ როგორი გაყალბებაც მოხდა და ბევრი არსებობს დამამტკიცებელი საბუთები, რომ არნეულიდან ჩაიყვანეს ხალხო ადამიანები ხმის მისაცემად, რა იცით, რომელ სამართალზე ამ ქვეყანაში ლაპარაკი? მე საერთოდ იურისპრუდენციასაც განვიხილავ საქართველოში რაღაც ისეც, რა, აი როგორც ხელოვნებაში როა, რაც გინდა ხატე, რაც გინდა აკეთე, აი არანაირი საფუძველი არ აქვს ჩვენთან ამ იურისპრუდენციას და სამართალს. ძალიან მეწოდებიან ეს ჩვენი იურისტები და ასე თქვა სამართალმცოდნეები, იმით რომ ქვეყანა ძირში, როცა ართვევ ადამიანს თავისუფალი არჩევნის საშუალებას, დამერწმუნება ეს თქვენი სტუმარი ბატონი, რაზეა ლაპარაკი?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988-ა ჩვენი ტელეფონი, ბატონ გიორგი, გისმენთ.
ნუ ეხლა ეს
არ იყო, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი და უცხო პოზიცია და შეფასება, ალბათ.
ნუ ალბათ იმ ნაწილზე ჯობია გავაკეთოთ, გავახვილებ ყურადღებას ბოლოდან ვიტყვი, რომ ლაუშად ნამდვილად ეგრეა, თუ თქვა უშად პროცესები არ მიმდინარეობს სამართლებრივ ჩარჩოებში და კონსტიტუციის მიღმა არის გასული პირობითად, ვერცერთი იურისტი, ვერცერთი სამართლოსნო ვერ შეძლებს, რომ ამ ჩარჩოებში მოაქციოს ინდივიდუალურად. ამას სჭირდება ინსტიტუტების გამართული ფუნქციონირება და ამას სჭირდება საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა. თუნდაც იგი არჩევნები, თუ არჩევნებზე არის დარღვევები და ეს პროცედურები ირღვევა და აკაუშად არის კითხვები, ამაში ეს ბადებს საერთოდ უკვე პროცესის, ანუ ლეგიტიმაციის ეჭვს ზოგადად. და ნუ სამარცხინო ფაქტად შეიძლება მივიჩნოთ ის, რომ ამდენი წელია ეს პრობლემა დგას და ყოველთვის თქვა იმასთან არის დაკავშირებული, რომ აი გაყალბდა, იქ მიიყვანეს, ჩაყარეს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ არჩევნები დაუშვა, არჩევნები არ იქნა ჩატარებული დემოკრატიული ღირებულებების დაცვით, იმ პრინციპების დაცვით, რომელიც საარჩევნო სამართალში არის ცნობილი და რომელსაც მისდევს მთელი მსოფლიო, შემდეგ რთული არის ზოგადად სამართლებრივი პროცესი წარიმართოს კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, რადგან საფუძველი იმ ძალაუფლების, რომელიც გააჩნია არსებულ ხელისუფლებას, ვინც არ უნდა იყოს, ის ყოველთვის ბადებს ეჭვებს და ადამიანებში უნდობლობას იწვევს. ამიტომ პირველი უნდა შევქნათ ისეთი სისტემა, ანუ ეს ფორმალურზე არა მხოლოდ, ფორმალური სისტემის შექმნა არ გარანტია იმის, რომ არჩევნები ჩატარდება თქვა დემოკრატიულად და იქნება მაქსიმალური ყოველ მიახლოება თავისუფალ არჩევანთან, ამას ჭირდება რეალური პოლიტიკური ნება, საზოგადოების თქვა სამართლის შეგნების ამაღლება, განათლების მაღალი დონე, რომ დაუშვათ არ კონდეს განცდა ადამიანს, რომ მისი არჩევანი არაფერს არ წვითავს, რაც საბოლოო ჯამში მიყავართ ესე თქვა აბსენტიზმი, ეს არის ტერმინი საარჩევნო სამართალში, რომელსაც ხშირად იყენებენ, ეს არის ნიჰილისტური განწყობა საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოებაში. და ეს ნამდვილად ჩანს ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც აშკარად ბოლო არჩევნებიდან და არ ბოლო არჩევნებზე დაკვირვების შედეგად აშკარაა, რომ საზოგადოება ხალხის ჩართულობა საარჩევნო პროცესში იკლებს. იმიტომ რომ ამ პროცესთან დობა მცირდება, თუნდაც იმიტომ რომ აი ამ ბატონმა რაც დარეკა ეს ეჭები თუ აქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ამ ადამიანს და მსგავსი თქვა, ვინც ფიქრობს ამ ადამიანს მსგავსად, მათ ისინი შეიძლება არ მივიდნენ არჩევნებზე, რაც ჩვენივე დემოკრატიისთვის არის ძალიან ცუდი. რადგან გვექნება ესეთი მოცემულობა, რომ ჩვენ გვეყოლება უმცირესობის მიერ არჩეული ხელისუფლება იქნება ეს, თუ თქვა, რომელ გოლზეც არ უნდა იყოს საუბარი, ეს თვითმმართველობა თუ ცენტრალური ხელისუფლება. ამიტომ აუცილებელი არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად, რადგან ეს არის საწესო ყოველგვარი სამართლებრივი წესრიგის.
მსმენელმა თქვა აგრეთვე, ირონია იყო ეს გამოთქვა, ასე ვთქვა, თანაგრძნობა იურისტების სამართალმცოდნეების მიმართ, ვინც რაღაცა ესე ჩავთვალე მე, ესე აღვიქვი, ვინც ცდილობს რომ განმარტოს რაღაც რაღაცები სწორედ სამართლებრივ ენაზე.
ზოგადად
ამაზე მეგონა სწორედ პასუხობდით.
იურისპრუდენციისთვის არ არის უცხო ინტერპრეტაცია, რადგან ხელოვნების ერთ-ერთი, რა ვთქვათ, ხელოვნება ერთგვარი იურისპრუდენციაც, ვინაიდან მეცნიერება, რომელშიც შეგიძლია ძალიან ბევრი, თქვა, ახალი ინოვაციური მოსაზრება ჩამოაყალიბო, მაგრამ არა ფუნდამენტური, არამედ არსებული პროცედურებიდან ისეთი ინტერპრეტაცია მოახდინო, რომელიც მაგალითად საკუთარ შენს პოზიციას ამყარებს ამა თუ იმ საკითხში. რამდენად ეს იქნება რაციონალური, დასაბუთებული, გამყარებული პრაქტიკით, იმის მიხედვით არის წონადი შენი არგუმენტები, თუნდაც დავუშვათ სასამართლოსთვის. ამიტომ იურისტის დანიშნულება სწორედ ეს არის ხშირ შემთხვევაში, რომ ის არ ჩაიკეტოს არსებულ სივრცეში და მან თავისი საქმიანობით ყველაფერი გააკეთოს, სამართალი განვითარდეს. სამართალი არ არის ახლა მკვდარი ობიექტი, რომელიც დგას და სტაგნირებულია, ის განვითარებას განიცდის საზოგადოების განვითარებასთან ერთად. უბრალოდ ეს თქვა ინტერპრეტირება რაღაც საკითხების, ახალ-ახალი იდეების ჩამოყალიბება არ უნდა გაცდეს რაღაცა საზღვრებს დაუშვათ, მაგალითად კონსტიტუციას არ უნდა გაცდეს იმ ღირებულებებს, რომელსაც ჩვენ ვიცერთ, დაუშვათ ადამიანის უფლებები, ხელისუფლების დანაწილება და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურობის მთავარი საფუძველია, რომ მაგალითად თუ არ მექნება ადამიანის, თუ არ იქნება საზოგადოებაში ადამიანის უფლებები დაცული, მე რაც არ უნდა კარგი ინტერპრეტაცია გავაკეთო ამა თუ მუხთან დაკავშირებით, ცოტა ყველა შემთხვევაში ეს იქნება არაფრის მომცემი და ფიქტიური. უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ იურისტებს ეს ხელოვნება ესმით, მათი ვალია სწორედ რომ ინტერპრეტაცია მოახდინონ იმ თქვა მათი ეს თქვა თავის კლიენტის დასაცავად იქნება ეს, თუ ზოგადად მათი აზრი სამართლიანობის დასაცავად, მაგრამ უნდა იცოდნენ, რომ არსებობს ღირებულებები და ეს ღირებულებები ყველასთვის მნიშვნელოვანია. მაგალითად ღირებულებაა ის, რომ მე ვიცავ ადამიანის უფლებებს დავუშვათ, ღირებულებაა ის, რომ სახელმწიფოებრიობას, მე თქვა სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანია და დავუშვათ სახელმწიფო განვითარების გზას, ხო? მაგალითად ღირებულებაა თუნდაც ის კურსი, თქვა, ქვეყნის დასავლური კურსი, რომელიც ადამიანში არსებობს და ამ ღირებულებებს
ვისთვის ღირებულება, ვისთვის სხვა არის ღირებულება?
ხო, მაგას ვამ, ანუ თავარია რომ ეს ღირებულებები, მე ანუ არსებობს ღირებულებები, რომელიც თქვა განდემოკრატიული საზოგადოება არსავს კითხვებს და არამოს რომ აი ჩემთვის ეს არის ღირებულება. მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორ შეიძლება უფლებების დაცვა იყოს სხვადასხვა კონტექსტში? ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ყველასთვის უნდა იყოს ერთიანი სტანდარტი, ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ღირსება რომ გააჩნია ადამიანს თავისუფლების ბრძოლა, პოლიტიკური უფლებები რომ გააჩნია, ეს ხო მნიშვნელოვანია.
მსმენელი არის ბანო გიორგი ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ძალიან დიდი ბოდი.
აი, ისევ თქვენ ბრძანეთ.
და პასუხისთვის მე იგივე მსმენელი ვარ.
ბრძანეთ.
მე უბრალოდ იცით ორ სიტყვაში ვიტყვი, რომ როცა სახელმწიფო საფუძველი რაც არის თავისუფალი არჩევნები, და აი ზუსტად კონსტიტუციური საფუძველი საერთოდ მორყეულია. აი ამაზე ვლაპარაკობ, ბატონმა სწორად ბრძანა, კი ვეთანხმები, მაგრამ აი ეს საფუძვლები დღემდე არ არის და როცა საძირკველი არ აქვს, გაიგეთ, იურისტები მე ხშირად ვლაპარაკობენ მეორე და მესამე სართულებზე. აი ამაზე ვლაპარაკობ მე და ეს რა თქმა უნდა მთელი ხალხის გასაკეთებელია და ამას ბრძოლა ჭირდება. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მსმენელებო, თქვენ სხვებსაც შეგიძლიათ მონაწილეობა დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 45 წუთი ახლა. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რაც ყველას გვეხება, ყველასთვის აქტუალურია და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
იცმევს ბათუმში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. სოხუმში დღე კვლავ უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა ისევ 15 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. აგრილდება ოზურგეთშიც, მართალია დღე უნალეკო ჩაივლის, მაგრამ მოსალოდნელია მხოლოდ 13 გრადუსი სითბო. წვიმა არც ახალციხეშია, ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 9 გრადუსი იქნება. ზიანი დღე იქნება ლენტეხში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. თბილი და სასიამოვნო ამინდი იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალშიც დღე კვლავ უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო. ზიანი ამინდი ელოდება გორელებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. გამოიდარებს და დათბება დედაქალაქში. აღარ იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო.
მარიამ შაგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 47 წუთი ახლა. საქართველოში ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, მის როლზე ქვეყნის ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი გახმაურებული საქმეების კონტექსტში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. კონტექსტში ვამბობ, რადგან საჩივრები, რომლებიც შერომლებით შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, რიგი საჩივრებისა უკავშირდება გახმაურებულ სასამართლო პროცესებს ან ამათუიმ პოლიტიკურ დავას. და ამდენადაც ხდება ხოლმე პოლიტიკურადაც აქტუალური და მსმენელი არის ხაზზე. სხვა მსმენელებს შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თქვენ კი ეთერში ხართ, ბძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ. მოსაზრება ასეთი გამოდის, რომ ახლა ქართველი ხალხი იქნება ისე ფუჭი მოწმე ორ მხრივ მტკიცებულებების, ერთის მხრივ რომ ამბავი მოხდა დიდი ხნის წინ და მეორეს მხრივ ის რომ არააკეთილ გონიერი თუ რა ქვია იმას მყიდველი იყო ეს მეორე მხარე. Да, ეს შეხარდა გაგრძელდება კიდევ ძალიან დიდ ხანს და ეს მერთვლი არის გადახვევა ქვეყნის ძირითადი საკითხებიდან.
ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. ჩვენს ეთერში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი скеპტიკური, ესე ვთქვა,
ხო, ნუ გასაგებია რომ საზოგადოებაში არის პროცესორად განსხვავებული პოზიციები, ეს ბუნებრივია რომ თქვა ერთ საზოგადოება ერთ აზრზე ვერ იქნება, ნუ ესეც შეიძლება ინდივიდის, ყველა ინდივიდს თავის მოსაზრება გააჩნია, მაგრამ რეალობა არის ერთი და ამ რეალობა, თუმცა ვეთანხმები რომ ამოსმენელს იმაში რომ რეალ ის ზოგადად არ უნდა დაზიანდეს სახელმწიფო ინტერესები და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ვიღაც ამ გადაღებისმერი რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღოს სასამართლომ. ეს იქნება საერთო სასამართლოები თუ იქნება საკონსტიტუციო სასამართლო, ის უნდა იყოს მისაღები ყველასთვის და პატივი უნდა ცეთ მას. მთავარია რომ პროცესი წარიმართოს კონსტიტუციით დაცულ ფარგლებში და სახელმწიფოს არ უნდა მიეცეს იმისი თქვა საშუალება რომ თუნდაც ჩაერიოს პროცესებში, რადგან კონსტიტუციის 52 მუხლით გარანტირებული სასამართლო მმართველის თავისუფლება დეტალურად განსაზღვრავს თუნდაც რა არის სამართლის სასამართლო და ამ კონტექსში აუცილებელია რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები შესრულდეს. Ну, ახლა გასაგებია რომ ვიღაცა ეტოს რა ის დიდი ხნის წინ მოხდა, ვიღაცა ეტოს რა ტკიცებულება, მაგრამ სასამართლო
უნდა ვიღაცა ეტოს რომ შეყოვნება ვთქვა, იმას თუ არგებს ამას დააზიანებს იქნება ეს არის
მართალი. არ არის დედამიწაზე არ არსებობს არც ერთი სისტემა რომელიც არის იდეალური, მას აქვს ყოველთვის ხარვეზე მედლის ორი მხარის პრინციპით, ამიტომ თავარია რომ უფრო მეტი სარგებელი მოიტანოს სამართლებრივი წესრიგისთვის გადაწყვეტილებებმა და პროცესმა და ეს პროცესი უნდა იყოს ასე ვთქვათ დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი და ახლა ყველასას ვერ გავითვალისწინებთ სახელმწიფო ერთ-ერთი ორგანო ვერ გავითვალისწინებთ თავის გადაწყვეტილებაში ეს
ეს გასაგებია ხო შეუძლებელია ერთი საკითხი არის როცა უკაცრავად Подиш вихти. Сакитхи არის ერთი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო, თქვა და აი გუშინდელი გადაწყვეტილებაც განიხილებოდა და შეფასდა ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში, კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტში. და შეფასება იყო ასეთიც, მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, რომ გადაწყვეტილება ესო შიშობ ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე. ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეიძლება დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანსაქციებისა და კერძო სექტორისთვის ცუდი გადაწყვეტილებაო. ანუ ერთი მხრივ ეს მიდგომა რომ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება არ ეხება კონკრეტულ საქმეს, ხო, მხოლოდ ბატონო გიორგი რაც რომლის მხარემაც მიმართა, ვთქვათ, საჩივრით. არამედ ეხება უკვე შემდეგ ყველას, ვისაც შეიძლება ეხებოდეს თეორიულად. აი ამ კონტექსტში თუ მიუძგებით რა სიტყოდი თქვა იუსტიციის მინისტრის ამ შეფასებას და არ მხოლოდ მისი რამდენიმე ექსპერტიც ამბობს რომ დააზიანებსო ბიზნესო.
კარგია რომ დაუბრუნდით ისე გადაწყვეტილებას, ნუ მსმენელები ისე თქვა კითხვებთან
კითხვა. კიდევ არის ერთი მსმენელი და ბზანეცი და შემდეგ შემოვე.
მოკლედ უნდა გესმოდეს ის რომ მნიშვნელოვანია თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციებს კარგად გაეთნოს საზოგადოება და მათთვის ნათელი იყოს რა ფუნქციები აქვს მას, ის რომ მაგალითად ის არის კონსტიტუციის მცველი, არჩევანი უფლებების გარანტი და ასე შემდეგ. ასევე ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ შეიძლება იყოს ყველასთვის მომგებიანი. ეს შეიძლება ვიღაცას თქვა აზიანების კონკრეტულ პირს, მაგრამ ამ შიში დაუშვათ სასამართლო, თქვა მე ჩემი უფლება არ უნდა დაირღვეს იმის გამო, რომ თურმე ვიღაცას აქვს რისკები, რისკი თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თავისი ბიზნესი თქვა ვერ განვითარდა სათანადოდ. ამ ლოგიკით მაშინ ხო გამოვა ისე, რომ თქვა ჩემი უფლების შეზღუდვა იქნება ნორმალური რაღაცის ვიღა თქვა სხვა ინტერესების დასაცავად.
ამ შემთხვევაში სამართლიანი სასამართლოს უფლება?
ამ შემთხვევაში პირველი რაც რა კონტექსტში შეაშირა საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს არის კონსტიტუციის 21-ე მუხლის საკუთრების უფლება, რომელიც გარანტირებული და დაცულია ეფნიშნულოვნად. ის თქვა თან სრული ჩვენ არ გვინახავს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმო ჩანაწერის სრული ვერსია, რაც საფუძველს მოქმედა უფრო თქვა თავისუფლად გვესაუბრა მის мотиваციაზე თუ რა კონტექსტში და რატომ შეაჩერა ეს ამ ნორმის მოქმედება დროსადაც ისეა. ისევე ასე უნდა აღინიშნოს, რომ რას ემსახურება ნორმის შეჩერება ზოგადად, ეს არის ორგანული კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს 25-ე მუხლი დეტალოდ საუბრობს იმაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება შეჩერდეს ნორმა, როდესაც შესაძლებელია ნორმის მოქმედებამ დაუშვათ გამოუსწორებელი შედეგი მოიტანოს ხარისთვის, რომელიც დაობს თქვა თავისი უფლების აღდგენისათვის და ზოგადად ფიქრობს, რომ ესა თუ ის ნორმა არღვევს მის უფლებას. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლო, ვისთვის თქვა მოსაწონ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ვისთვის თქვა არა თქვა იქნება უარყოფიათ აღიქვამენ ამ გადაწყვეტილებას, ამ კონტექსტში არ უნდა უყურებდეს საკითხს. თავარია მას სახელმძღვანელო აქვს კონსტიტუცია, ამოდის კონსტიტუციური პრინციპებიდან და კონსტიტუციის დაცვიდან გამომდინარე მისი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ყველა. მოსწონს თუ არ მოსწონს და არა ის რომ მაგალითად თუ რაღაცას აზიანებს, მაშინ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მაშინ ისთვის გვინა კონსტიტუცია, ისთვის გვინა საერთო ინსტიტუტები, რომლებიც მცველი არის ზოგადად ჩვენი დემოკრატიის. ავდგეთ და დავუშვათ, რაც მოგვეწონება, ის მივიღოთ, რაც არ მოგვეწონება, ის გავაუქმოთ და ასე
შემდეგ. ის რაც მოგვეწონება, ამან დაირევა ყველაფერი ალბათ. სვენელია ხანზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გავლოდინეთ.
დილომშვიდობის ისევ მეორე კითხვა გამწდა. აი ბატონო გიორგი, კეთილშინისიერი მესაკუთრის განმარტება ცოტა ძნელია იმისთანა სახელმწიფოში, რომელიც არის, როგორც იტყვიან, ბანანის სახელმწიფო, როგორც ასევე დიქტატორული და ასევე დღევანდელი წელთან გამოდი ფეოდალური, არა? მიუხედავთ იმისა, რომ აქ არ ეხება რაღაც მაგალითად იმისთანან ვითი შეწყდათ, რომელიც შეიძლება იყოს მაისური, ან შარვალი, ან შეიძლება იყოს უთო, ან რაღაცა მარტივი რა, საშუალება, არამედ მედია საშუალებას ან ნებისმიერ ქარხანას, რომელიც შეიძლება არაწყობდეს სახელმწიფოს, არა, მის ინტერესებში აჯდებდეს და ვიღაცა სამით ჩაგრავდეს, მაგრამ თუ ამას კედულობს უცხოელი, უცხოელი ვალდებულია, როცა მრავალ მილიონს იხდის, გამოირკვიოს სიტიდი, როცა მინისტრის მიუხედავთ იმის, რომ ამისთანა უსამართლოდ სახელმწიფოში შედის და როცა ამას კედულობენ სახელმწიფოს არსებული მოქალაქეები და იმათმა ყველაფერი იციან, მე მგონი აქ უკვე ჩვენ დავა გვხდება წითელსა და ლურჯ ეშმაკს შორის და მათი პრინციპების მსახურები უნდა იყოს, როგორც სასამართლოს მეშვეობით, ასევე მოსახლეობის მეშვეობით და აი როგორ გავიგოთ ეს კეთილი სინდიციერი მოს ეს ფლობელი რაღაც ცოტა ესეთი აბსურდული და აბსტრაქტული წარმონაქმნია, რომ პატრონს არ უნდა მესაკუთრე საუნ დაინტერესებს, თუ ვის გადაუხადა მრავალი მილიონი და რატომ და რისთვის გადაიხადა და ჩემია არ მაინტერესებს მანამდე რა ხდება. ეს რაღაც აბსურდია და აერთაჭდება დემოკრატიის როგორც იტყვიან საზღვრებში და არც სოფლიო სამართლოს ისტორიაშიც. აი რაღაც
საყაროზი
იყო კეთილი სინდიესიები მოსამაი და მესაკუთრე.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ, დროიწურება და მინდა რომ სტუმარს მივცეთ საშუალება რომ გამოგეხმაუროთ.
აა მოკლედ კეთილი სინდიესიები მესაკუთრე დაკავშირებით შეიძლება ესეთი ანუ რამდენ სიხთი ამას არსებითი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა აქვს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქონებაზე საკუთრების მოპოვება ხდება და ეს ქონება შემდეგ ჩემს საკუთრებაში გადმოდის. Ну, გასაგებია, რომ მედია საშუალება არ არის თავშად მაისური თქვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ რადგან ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ზოგადად პირს მთავარი ნდობა საკითხისადმი მიჩნდება იმ თქვა ინფორმაციით, რომელიც დაცულია სახელმწიფო ორგანოებში. მაგალითად, ჩემს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი იქნება თუ სახლი თუ ასე შემდეგ. ამის შესახებ საჯარო რეესტრში შემიძლია მე ამონაწერი იუსტიციის სახლში მივგზავნები, გავაკეთებ ამონაწერს და თქვენ დაგიდასტურებთ, რომ ეს ქონება არის ჩემი. ეს არის უკვე თქვენი მხრიდან ნდობის საფუძველი, იმიტომ რომ თქვენ არ გაქვთ, თქვა და იმისი უფლება, ასე თქვა, სამართლებრივ ჩარჩოებში, რომ ეჭვი შეიტანოთ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტში, რომელიც ასაბუთებს და შავი თეთრზე ამბობს, რომ შავი თეთრზე დაწერით ამბობს, რომ ეს საკუთრება, ეს ქონება არის კონკრეტული პირის. რაც ასე ვთქვათ, ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არის ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკა და ესე ხდება და არა მაგალითად დიდი თქვა ბიზნეს კომპანიები არ ცდილობენ თქვა 20 წლის წინ როგორ განვითარდა რომელიმე ბანკი, რომელიმე თქვა ტექნიკის მაღაზია თუ ასე შემდეგ, ამას არ უყურებენ. თავარია დოკუმენტები სახელმწიფოს მხრიდან სახელმწიფო ორგანოში დაცულ დოკუმენტებში არ იყოს ხარვეზები, არსებობს მესაკუთრე და ეს დოკუმენტები იწევს ჩემი მხრიდან მაგალითად როგორც ინვესტორი თუ როგორც კიდე ბიზნესმენის მხრიდან აბსოლუტურად ნდობის საფუძველს.
ანუ გიორგი, გასაგებია, რაზეც ბრძანებთ, საუბარი სრულდება, მესმის რომ ვიცოდი კიდევაც რომ დიდ თემას შევეჭიდეთ და ერთ გადაცემაში ვერ მოვიცავდით ამას სრულად, დასრულებამდე საუბრის წუთნახევარი გრჩება, ზუსტად უბრალოდ მინდა კითხოთ იმ ზარებიდან გამომდინარე, რაც ბუნებრივია, არ არის არ შეიძლება რაღაცა გამოკვლევის ტოლად მივიჩნიოთ ან რაღაც დასკვნები გავაკეთოთ, მაგრამ რაღაც ვარაუდის საფუძველს მაინც გვაძლევს. მნიშვნელოვანია თუ არა პროცესი, სამართლებრივი პროცესები, საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებების, მისი საქმიანობის აღქმა, როგორი არის საზოგადოებაში, არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი?
რაუცილებელია
რა უნდა გაკეთდეს იმის რომ სწორად იყოს აღქმული რაღაც.
აუცილებელია რომ საზოგადოებამ იმისათვის რომ დააფასოს და სრულად სწორად შეაფასოს ის ინსტიტუტები რომლის მოქმედებს დღეს სახელმწიფოში, პირველ რიგში აუცილებელია ინფორმირებულობა და არანაირად არ უნდა მოხდეს ის რომ თქვა დამახინჯებულად მოხდეს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიწოდება საზოგადოებისადმი იმ კონტექსში რომელიც მაწყობს მაგალითად და თქვა რომ თქვა ეს არ ვარ გან იმიტომ რომ ესე ამას გააფუჭებს ან ეს კარგია რომ ამას გააკეთებს, ანუ უნდა მოხდეს რეალობის მიწოდება საზოგადოებისთვის რომ მაგალითად საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება რომელიც ეფუძნება იმ ლოგიკას, რომ არ შეიძლება პირს, ამ შემთხვევაში იურიდიულ პირთან გვაქვს საქმე, ორგანიზაციას არ შეიძლება დაერგოს უფლება და ამის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური უფლება, არის საკუთრების უფლება, ადამიანის ძირითადი უფლების ერთ-ერთი მთავარი უფლებათაგანია და ამის საფრთხე თუ არსებობს, ამ საფრთხეს ჭირდება სათანადო რეაგირება იგივე კონსტიტუციურ პრინციპებზე დაყრდნობით. საკონსტიტუციო შეაჩერა ამ ნორმის მოქმედება რაიმე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, ესეც უნდა აღინიშნოს და იმაზე აპელირება მხოლოდ რომ რაღაცა საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება არ მოქმნოს და ასე შემდეგ. ეს დააზიანებს კიდევ ერთხელ ჩვენ დემოკრატიას, რადგან საკუთარ სასამართლო არის
დასრულდა ეთერი სამწუხაროდ. არის ნამდვილად უნდა დასრულდა ეთერი, გავითიშებით. ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში რომ ასე გაგაწყვეტინეთ. გიორგი მომლაძე იყო ჩვენი სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ჩვენ კი თქვენ უსმენით დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახლა ახალი ამბები გელით ნინო როდონაია გაგაცნობთ მას.